Par pašu alkoholu var teikt, tas ir cilvēks iemācās no rūgušiem augļiem. Dabīgais process. Alkohols jau parādās ar pirmajām civilizācijām, kas ir pie tempļiem, pie valdniekiem, tad senā Divupe, jau senā Ēģipte.
Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas galvenais pētnieks Mārtiņš Vespers turpina, ka savukārt alkoholisms kā problēma Latvijas teritorijā visos sociālajos slāņos sāk parādīties ar 15. līdz 17. Gadsimtu, kad parādās spirta dedzinātavas jeb spirta brūži.
Ja piemēram runājam par Latviju, tad tas ir laiks, kad Latvija faktiski spirta dedzinātavs ir spirta brūži vai alus brūži kļūst par monopolu vietējiem muižiniekiem, un tas ir ļoti labs ienākuma avots. Par to, kā latviešu tauta nodzerās, tad, protams, pirmais tāds vispopulārākais, tas ir Garlības Mērķēlis ar savu grāmatu latviešu, kur viņš dzeršanas līgu izceļ kā otru vispārējo latviešu tautas pazīmi, kur jau mātes savus zīdaiņus, nu, kā saka, lupatiņu iemērts alkohola vai degvīnā un dod bērnam zīst, lai bērns mierīgāk gulēt un tā tālāk.
Apgaismības ideju pārstāvja, baltvācu publicista Garlība Mērķeļa darbs latvieši, tapa 1796. gadā. Citāts no grāmatas, kas bieži izmantots izīmējot nacionālās dzeršanas īpatnības vēsturē. Maigi uz upurēdamās mātes dalās pasniegtajā degvīna glāzē ar saviem zīdāmajiem bērniem. 14 gadu veci zēni un meitenes dzer degvīnu, nesaviebjot seju un starp vīriešiem un sievietēm, reti atradīsim tādus, kas nepiedzertos katru svētdienu, it sevišķi tad, kad viņi bijuši pie dievgalda. Lielu alkoholu patēriņu zemnieku vidū Mērķelis saistīja ar cilvēku ciešanām dzimpūšanas iekārtas dēļ.
Es domāju, ka savā ziņā Garlības Mērķelis pārspīlē, bet no otras puses tā ir bijusi problēma, jo arī mūsdienās nav noslēpums, alkohola pārdošana ir ļoti labs valsts ienākuma avots, bet cīņu ar alkoholismu kā tādu faktiski Latvijā mēs varam teikt, vācu baroni mūs pieredināja pie alkohola, vācu mācītāji ir tie, kur tad uzsāk to cīņu pret, jo Garlības Mērķelis arī ir mācītājs, arī tas jāatcerās.
Mūsdienās ar alkoholu lietošanu saistāma naktsdzīve un krogi.
Tikai ar 16. Gadsimta beigām krogos faktiski sāk jau tirgot degvīnu, krogos sāk dot ēdienu, līdz tam krogs faktiski bija tā, kur ceļinieks apūš, protams, viņš iedzer salu. Faktiski mēs varam teikt, ka 17. un 18. Gadsimta krogs kļūst arī kā kultūras centrs arī. 17. Gadsimta pat ir, ka piemēram Zviedru vidzemē nosaka to, kad krogam jātodas noteikti attālumā, tas ir divas verstis, vai citur avotos minēts, ka jābūt no 10 līdz 14 km attālumā. 19. Gadsimtā, piemēram, tiek fiksēts, ka Latvijā, nu, Kurzemē un Vidzemē ir vairāk kā 2000 krogu.
19. Gadsimtā notiek zemnieku brīvlaišana, kas gan nenozīmē būtisku pavērsienu alkohola patēriņu jomā, vērtē Vespers.
Te jāsaka tā, Garlības Mērķelis uzskatīja, ka, kad zemnieks iegūs brīvību, tad arī alkoholu viņš mazāk lietos, un diemžēl tā nav, jo 19. Gadsimts nāk kā ar savām sociālām lielajām revolūcijām, mainās pat sabiedrība kā tāda. Cilvēki nonāk pilsētā vai sāk veidoties daudzi miesti, piemēram, attīstās dzelzceļš, parādās, sāk būvēt mājas, un šie cilvēki tur nonāk, akal secina, ka viņi nevar dabūt darbu, kādu viņi gribētu, atalgojums ir zems. Nu, protams, akal sākās šī te sociālā, kā varētu teikt, nodzeršanās, ka beido šis te strādnieks, kas ir salīdzinoši trūcīgs, un vēl jāatcerās, ka tāda darba noteikumi arī bija savādāk nekā šodien. Tā laikā labākā gadījumā tev tiešām bija brīva tikai tā svētdiena.
Tieši 19. Gadsimta beigās sākās arī nopietna cīņa pret dzeršanu, kad veidojās arī turīgo latviešu slānis, kas cits starpā uzsāka dažādu atturībnieku biedrību kustību. Pirmā pasaules kara laikā pret alkoholismu vērsās arī politiski. Krievijas impērijā 1914. Gadā cars Nikolais II izdod ukazu jeb pavēli par pilnīgu degvīna ražošanas un tirdzniecības aizliegumu. Kopumā slēdz 400 valsts degvīna darītavas un 28 tūkstoši alkohola veikalu, kas atstāja arī lielu iespaidu uz valsts budžetu, jo nodokļu ieņēmumi tobrīd samazinājās par 30%.
Mīsi pirms Pirmā pasaules kara, piemēram, Vidzemē, tika pārdoti 1,312,000 spaiņu valsts degvīna. Un tas atstāja iespaidu uz iedzīvotājiem, jo līdz ko cilvēku vairs nevar nopirkt šo te valsts degvīnu, tad ko cilvēks sāk mājās tecināt savu degvīnu.
Viena no ievērojamākajām iepriekš minētajām biedrībām, kas cīnījās ar alkoholismu Latvijā ar 1922. Gadā, tapusī Latvijas pretalkohola biedrības, tās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas nodaļas krājuma glabātāja Laima Grīnberga. Pieaugušie dalībnieki nesāja nelielas karoga formas nozīmītes, kā arī skolās īpašos pulciņos bērniem dalīja sudraba saules formas nozīmītes.
Pretalkohola biedrība darbojās ļoti aktīvi ar tajā ziņā, ka viņi veido ļoti daudz nodaļas rajonos. Tajā pašā pieminētajā 28. Gadā bija jau 170 nodaļas viņai, tātad par visu Latviju, un skolās veidojās tās augtie cerību pūciņi. Iestājoties cerības pūciņā, skolniekam vajadzēja nodot zvērestu, ka viņš nelietos baudvielas, tur ir domāts tabaku, ja, un nelietos arī alkoholiskos dzērienus. Un šo zvērestu svinīgo, ko viņš nodeva, viņam vajadzēja apliecināt ar savu parakstu.
Un cik gados tur ir?
Varēja iestāties cerību pūciņā no 10 gadiem.
1920. Gados arī jaunizveidotās Latvijas valdība sprieda par to, vai neizsludināt tā dēvēto sauso likumu, bet vienojās par alkoholisko dzērienu regulēšanas likumu, kas pēcāk pārtapa par žūpības apkarošanas likumu, un liedza pēc pulksten 10:00 vakarā tirgot dzērienus, kuros alkohola daudzums pārsniedz pusotru procentu. Tāpat pret dzēršanu valsts vērsās arī Kārļa Ulmaņa autoritatīvā režīma laikā. Savukārt jau pēc otrā pasaules kara visā pasaulē alkoholismu problēmu identificē tā, kā mēs to izprotam mūsdienās.
Padomju Savienībā, protams, tam ir arī šīs te smagās kara sekas, cilvēki psiholoģiski sagrauti, un valsts arī faktiski nenes rūpes par šiem cilvēkiem psiholoģiski palīdzēt. Nu, lielākoties Latvijā pēc otrā pasaules kara alkohols ienāk ar padomju iedzīvotāju masām. Un tas faktiski arī nostiprinās arī šī te dzeršanas kultūra, faktiski alus vietā vai vīna vietā sāk parādīties jau principā šī te degvīns vai kanža vai vēl kaut kas, kas jau katros svētkos, katros pasākumos tiek likts, vai tas ir bēris, vai tas ir kāzes, ļoti dominē šīs te alkohola pudeles, vai tie ir kaut kādi kolkos gada atskaites vai kaut kādi svētki un tā tālāk, ja 50. Gados tā mazāk to var redzēt, tad 60. Gados tieši, es gribētu teikt, ka ļoti stipri nostiprinās šis alkohols.
Mārtiņš Vespers vēl rāda kādu padomju mantojumu eksponātu medicīnas vēstures muzeja krājumā, ko izmantoja atskurtuvēs.
Tāds atskurtuvs krēsls, tas ir ražots 20. Gadsimta 60. 70. Gados, varbūt pat vēl bišķiņ senāks, jūs te redzat, tāds liels zels karkas, kur ir ar mīkstu apšuvumu apsista galvas daļa, roku balsti, un kas ir interesanti, var ļoti labi redzēt, kā pie roku balstiem un pie kāju balstiem ir siksnas, kuras piesiet. Cilvēks, kad viņš ir neadekvētā stāvoklī, tas ir reāli nāk no slokas atskurtuves.
Cik ilgi varēja sēdēt cilvēks tajā krāsā?
Es domāju, uz vairākam stundām, līdz, kā saka, lēnām sāk atžirt. Un kas ir, jūs varat redzēt arī, ka krēsls ir pienaglojams vai pieskrūvējams pie grīdas tā, lai tajā trakošanā to krēslu nevar izraut.
Padomju Savienības nogalē arī tālaika politiķi Jurijs Andropovs un pēcāk Mihails Gorbačovs plaši vērsās pret alkoholismu ar administratīvām metodēm. Likvidēja ražošanas uzņēmumus, ierobežoja tirdzniecību, tiesa gan tas līdzīgi kā jau iepriekš vēsturē arī veicināja pagrīdes alkohola darītavu veidošanos. Cilvēki biežāk arī saindējās un pārslogoja veselības aprūpi.
Tauta visādi mēģināja apiet šos ierobežojumus. Cik es atceros, piemēram, teiksim, pasākumi, kur nedrīkstēja lietot alkoholu, un tad noteikti tika tas darīts vai no kafijas krūzīties vai kādās savādākās samaisījumos, bet tomēr viņi tika lietots.
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna savā jomā darbu sāka tieši 80. Gados un apliecina, ka tolaik uzsvers bijis arī uz alkoholiķu piespiedu ārstēšanu.
bija Olainai šādas te nodaļas, bija arī nodaļas pie dažādiem celtniecības uzņēmumiem un rūpnīcām, ja, kur ārstējušos te pacients, viņi pa dienu gāja tajā rūpnīcā strādāt, un vakarā viņi bija šajā te nodaļā. Ne tikai lietoja medikamentus un ārstējās, bet arī bija tā saucamā darba terapija. Bet nu, par piespiedu ārstēšanu mēs vispār vairs tagad nerunājam, jo tagad mums ir pierādījumiem valstī ārstēšana, un visi visā Eiropā nākuši pie secinājuma, ka faktiski tam piespiedu mehānismam nav absolūti nekāda nozīme, un ja viņš pats labprātīgi to negrib, tad arī ne mediķi, ne ģimene neko nevarēs izmainīt.
Eiropā ir lielākais alkohola patēriņš pasaulē, un arī Latvijā ļoti ilgstoša alkohola lietošana ir sabiedrības tradīciju sastāvdaļa. Turklāt ziemeļvalstīs iedzīvotāji vairāk tendēti lietot stipros dzērienus, kas arī rada lielākus atkarību riskus. Narkoloģi Astrīda Stirna norāda, ka katram individam ar atkarību nav viens iemesls, kādēļ viņš sirkst ar alkoholismu, taču viņa arī secina, ka gan politiskiem lēmumiem, normām, dažādām valsts iekārtām, kariem un nāciju kultūras paradumiem ir būtiska ietekme uz kopējo alkohola patēriņu sabiedrībā. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
Zeme, kur dzērt.